Ons lees vanmôre saam uit 2 Konings 4 en ons lees daar van die 8ste versie af saam. En op 'n dag het Elisa verbygegaan na Shunem. U kan op 'n kaart gaan kyk waar Shunem lê. Dis net so 'n paar kilometer suidwes van die see van Galilea en dis reg suid van Kapernaum. En daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, "Kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog 'n klein ommuurde bokamer maak en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy by ons kom, kan hy daar intrek." En toe hy op 'n dag daar kom, het hy in die bokamer ingetrek en daar gaan lê. En aan sy dienaar Gehasie gesê, "Roep tog hierdie Sunamitiese vrou." Nadat hy haar dan geroep het en voor Elisa gaan staan het, sê hy vir hom, dit is nou Gehasie vir Elisa, "Vra haar tog, kyk, jy het al hierdie sorg aan ons bestee. Wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of by die leerowerste?" Maar sy antwoord, "Ek woon onder my volk." Daarop sê hy, "Wat kan daar dan vir haar gedoen word?" En Gehasie antwoord, "Voorwaar, sy het geen seun nie en haar man is oud." En hy sê, "Roep haar." En toe hy haar geroep het en sy in die deur gaan staan het, sê Elisa, "Sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels." En sy antwoord, "Ag nee my Heer, man van God, moenie vir u dienares lieg nie." En die vrou het swanger geword en sy het 'n seun gebaar op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op 'n dag uitgegaan na sy vader, na die maaiers, en vir sy vader gesê, "My kop, my kop." Toe sê die vir die dienaar, "Dra hom na sy moeder." En hy het hom gedra en by sy moeder gebring, en hy het hom op haar knie gesit tot die middag, en hy het gesterwe. En sy het opgeklim, en hom op die bed van die man van God neergelê, en die deur agter hom toegesluit en uitgegaan. Daarop roep sy haar man en sê, "Stuur tog vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom." En hy sê, "Waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nuwe maan of sabbat nie." En sy antwoord, "Wees maar gerus." Toe saal sy die esel op en sê aan haar dienaar, "Jaag aan en gaan voort, hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek so sê." Sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. Sodra die man van God haar op 'n afstand sien, sê hy aan sy dienaar Gehasie, "Kyk, daar is die Sunamitiese vrou. Loop haar tog gou tegemoet en sê vir haar, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind?" En sy antwoord, "Goed." Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy voete gegryp. En Gehasie het aangekom om haar weg te stoot, maar die man van God sê, "Laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar. En die Here het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie." En sy sê, "Het ek van my Heer 'n seun gevra? Het ek nie gesê, moet my nie mislei nie?" En hy sê vir Gehasie, "Gord jou heupe en neem my staf in jou hand en gaan heen, en as jy iemand teekom, groet hom nie, en as iemand jou groet, antwoord hom nie, ek lê my staf op die gesig van die seun." Maar die moeder van die seun sê, "So waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie." en hy het opgestaan en agter haar aangeloop. En Gehasie het voor hulle uitgegaan en die staf op die gesig van die seun gelê, maar daar was geen stem en geen opmerksaamheid nie. Daarop gaan hy terug hom tegemoet en bring hom die berig en sê, die seun het nie wakker geword nie. En toe Elisa in die huis kom, was die seun dood, op sy bed neergelê. En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die mond en sy oë op die se oë en sy hande op die se hande en buig hom oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom in die huis en keer heen en weer geloop. En dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig. En die seun het 7 keer genies. En die seun het sy oë oopgemaak. Toe roep Gehasie en sê, roep hierdie Sinamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep het en sy by hom gekom het, sê hy, tel jou seun op. Nou wil ek hê jy moet iets baie mooi oplet. En sy het ingekom en voor die voete geval na die aarde gebuig. En toe het sy haar seun opgetel en uitgegaan. Ons lees net tot hier saam vanmôre uit die lieflike en onfeilbare woord van die Here. Dis my gebed dat die Here die verkondiging van sy woord in hierdie môre aan elkeen van ons se harte baie baie ryklik sal seën en dit sal heilig. Ek wil vanmôre met u praat uit hierdie geleese gedeelte oor die tema 'n eenvoudige en tog 'n vername moeder. Kom ons begin deur net elke moeder wat ingeskakel is, hartlik te bedank. Dankie vir u onbaatsugtige liefde en vir u sorg oor ons kinders, ook ons kleinkinders. Dankie vir harte wat omgee, wat lief het, wat versorg, wat nagte wakker bly as kinders siek is. Dankie vir elke traan wat voor die Here gestort word vir u gesin. Dankie vir u gebede. Die waarde van 'n moeder kan nie in terme van rand en sent bereken word nie, maar is eintlik onuitspreeklik. So namens ons almal wil ons vanmôre vir elke moeder net sê baie baie dankie vir die afgelope jaar wat u vir ons gedoen en beteken het. Ons het vanmôre in 2 Konings 4 'n doodgewone vrou ontmoet. Die woord sê wel dat sy was welgesteld, sy was vermoeiend, maar daar is niks opspraakwekkend aangaande haar nie. 'N doodgewone mens, maar baie, baie duidelik dat sy Godvreesend was en dat sy die Here uit haar hart uit lief gehad het. En dit het van haar 'n baie vername vrou gemaak. Enige vrou wat die Here lief het, enige vrou wat die Here vrees, is 'n vername persoon in die oë van die Here. As ons kyk na hierdie persoon, ons het nie eens 'n naam vir haar nie, is net die Sinamitiese vrou, die vrou uit Sinem, dan sien ons dat sy was baie fyn ingestel op ander se behoeftes. Sy was mededeelsaam, sy was gasvry, sy was 'n dader, 'n doener, nie net 'n hoorder van die woord nie. En sy was ook dankbaar en tevrede met wat die Here vir haar gegee het. En sy kom uit 'n ou klein dorpie Sinem, net suidwes van die see van Galilea, ongeveer 40 kilometer van die berg Karmel, waar Elia die Baalpriesters oorwin het. Nou Sinem was baie, baie naby aan die paleis van koning Agab, Die koning wat baie boos was en wat met die bose Jezebel getrouwd was, as ons die lewe van Elia bestuur, dan leer ons baie oor Agab en Jezebel en al die booshede wat hulle aangevang het. Maar ten spuite van die feit dat sy in een dorpie bly, wat in die skaduwee van die ergste denkbare korruptie geleë was, vind ons in hierdie huis een heeltemal ander atmosfeer, een ander gees, een atmosfeer wat een mens ooral vind waar die Heere werkelijk liefgekry word en liefgehe word en gedien word. Een godvreesende atmosfeer. En kom ons leer vanmorgen uit hierdie gewone en toch vername vrouse lewe het lompie geestelike lesse. Die eerste wat uitstaande is in die woord van die Here is haar geestelike stand. En onder hierdie punt, haar geestelike stand, gaan ons kyk na drie gedagtetjies. En ons sien in die eerste plek, sy was godvreesend en godvrugtig. Verse 8 tot 10. En op 'n dag het Elisa verbygegaan na Sinem. Kyk mooi, Elisa gaan klop nie aan haar deur nie, sy hoor van hom. Daar staan en daar was 'n vermoënde vrou, 'n welgestelde vrou, wat by hom aangehou het, aangedring het, dat hy tog 'n stukkie brood sou eet. Haar gasvryheid. En so dikwels as Elisa daar verbygegaan het, het hy daarheen weggedraai na haar huis toe, om brood te eet. So Elisa het van haar uitnodiging gebruik gemaak. En sy het aan haar man gesê, kyk toch, ek merk dat dit 'n heilige man van God is. Weet jy wat, as sy nie 'n heilige vrou van God was nie, sou sy dit nie opgemerk het dat Elisa 'n heilige man van God was nie. Dan sou Elisa haar geïrriteer het. Dan sou sy gesê het, hou net hier verby, ek wil niks met jou te doen hê nie. Maar sy sê vir haar man, ek merk, dit is 'n heilige man van God, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons toch 'n klein ommuurde bokamer inrig. Laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Dis al wat 'n profeet nodig gehad het. En wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek, kan hy daar vertoef. Nou, interessant, al wat die woord vir ons uitdruklik van haar sê, is dat sy vermoeiend was. Maar in haar dade, vind ons uitstaande kenmerke van hierdie vrou. Die woord sê, elke keer as Elisa daar verby gegaan het, het hy na haar toe gegaan op haar uitnodiging. Het hy by haar aangekom om iets te eet. Die woordjie dat sy het, ek wil net gou, sy het by hom aangehou, daai woordjie kan ook vertaal word en goed vertaal word, sy het by hom aangedring, asseblief, man van God, bly toch en eet 'n stukkie brood. Ons sien hier haar gasvryheid, haar mededeelsame hart, en die feit ook dat sy ek wil sê, ontroerd was en gegee was in die werk van die Here. En ook dat sy vir haar man gesê het, kom ons rig 'n vertrekkie in, ons doen 'n aanbouwinkie, dit hoef nie groot te wees, dit kan klein wees, dit kan eenvoudig wees, ons sit daar 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp, en dan kan die man van God by ons thuis gaan, en hy kan daar voorberei as hy moet preek, en hy kan sy werk kan hy op 'n heerlike manier doen. So ons sien dat sy ook geestelik opmerksaam was. Ek glo nie dat het eintlik oor Elisa as persoon gegaan het nie, maar oor sy amp, oor sy taak, en oor die feit dat hy 'n heilige man van God is, wat die werk van die Here gedoen het, wat 'n profeet was in diens van die Here, en ook 'n baie belangrike en 'n baie vername profeet in die woord. En dat hierdie vrou se hart in beweging was, vir die werk van die Here. Kosbaar, as ons vanmôre raak sien, sy was godvreesend en ook godvrugtig. Sy het die Here gevrees, sy het 'n heilige ontzag vir die Here gehad, sy het hom eerbiedig, maar dit het haar ook in aksie gesit, godvrugtig, sy het iets vir die Here gedoen. Is dit nie ook wat die Here vandag van sy kinders verwag nie? Dat ons godvreesend sal wees, die Here sal eerbiedig, dat ons met die grootste eerbied met die Here sal omgaan, maar dat ons harte ook tot aksie sal oorgaan. In 1 Petrus 3 vers 3 en 4 praat die Here met Christenvroue, en dis vir my so kosbare teksvers, as hy daar in vers 3 sê, julle versiering moenie uiterlik wees nie, moenie die klem in julle lewens plaas op uiterlike versiering nie, haarvlegtreie en die omhang van goud en die aantrek van klere. Met ander woorde, as mense na 'n vrou van God kyk, dan is dit nie wat hulle in die eerste plek moet raak sien. O, kyk hoe trek sy aan, kyk hoe doen sy haar hare, kyk hoe grimeer sy, kyk haar juwele, dis nie wat vir die Here belangrik is nie. Maar vers 4 wat sê, maar die verborge mens van die hart, dis hierdie vrou, in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en 'n stille gees, en dan hierdie woorde, wat baie kosbaar is voor God, Godvreesend en Godvrugtig. Die tweede gedagtetjie wat uitstaande is van haar, sy was dankbaar en tevrede. Sy sê, Elisa, Gehasi, kom, kom bly hier by my, en uiteindelik dan sê hierdie twee manne vir haar, weet jy, jy het soveel vir ons gedoen, kan ons nie iets vir jou doen nie, is daar nie 'n weldaad wat ons aan jou kan bewys, kan ons nie vir jou 'n goeie woord iewers by iemand doen wat hoog geplaas is nie, en haar antwoord is baie, baie insiggewend in vers 13, sy sê hierdie woorde, ek woon onder my volk. En dis 'n uitdrukking van dankbaarheid. Dis 'n uitdrukking van vergenoegdheid, tevredenheid met die omstandighede waarin sy is. Sy sê, ek is heeltemal dankbaar, ek is heeltemal tevrede met die omstandighede waarin ek my bevind. En hoewel sy op hierdie stadium nie kinders gehad het nie, en daar sekerlik in haar hart 'n verlange was om haar eie kinders te hê, en moontlik het sy gesmag daarna, sê sy, ek is tevrede, ek woon onder my volk, ek is dankbaar, ek is vergenoeg met die omstandighede waarbinne ek my bevind. Vandag is Moedersdag, en daar is baie kosbare vrouens op hierdie aarde, wat dieselfde probleem het as hierdie vrou. Ek het verwys na ons dierbare vriende, wat self hiermee in hulle lewe geworstel het. Maar weet jy, die grootste voorreg op aarde, is 'n groot voorreg om kinders te hê, maar die grootste voorreg is nie om 'n vader of 'n moeder te wees nie, maar juis om 'n kind van die lewende God te wees. En mense wat nie die voorreg van ouerskap geniet nie, moet vanmôre weet, jy is nie 'n tweedehandse of 'n tweede rangse kind van die Here nie. Jy is 'n eerste rangse kind van God. En God het 'n besondere plan met jou lewe. Ons lees in 1 Timoteus 6 vers 6 en 7, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Wat is godsaligheid? Dis godliness, godvreesendheid, en selfs daarmee saam godvrugtigheid. Met ander woorde, 'n godvreesende lewe, saam met vergenoegdheid, tevrede te wees met die omstandighede waarin jy is, is 'n groot wins. Hoekom? Want, sê vers 7, ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, en dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg tevrede wees. Kom vanmôre na die Here toe, en wees dankbaar, en wees tevrede met die omstandighede wat die Here aan jou toevertrou het. En weet, God sal jou nooit, ooit begewe en verlaat nie. Die derde gedagte, in terme van haar geestelike stand, is ons sien, hierdie vrou was deur God begenadig en begunstig. Begenadig en begunstig. Elisa vra vir Gehasie, wat kan daar vir haar gedoen word? Gehasie antwoord, die vrou het nie 'n kind nie. En haar man is oud, hulle kan nie kinders hê nie. En omdat Elisa 'n Ou Testamentiese profeet was, wat so in God se teenwoordigheid geleef het, het Elisa dadelik in sy hart geweet, God wil vir hierdie vrou 'n kind gee. Onthou, Elisa, toe Elia opvaar, en Elia vra vir hom, wat begeer jy, toe sê hy, dat 'n dubbele deel van u gees op my sal rus. So Elisa het besondere profetiese vermoëns en profetiese kragte gehad, en in vers 16 lees ons, hierdie profetiese uitspraak van Elisa, sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels. Vir haar was het op die oomblik te veel om te vat, en sy het gesê, ach nee my Heer, man van God, moet nie vir u dienares lieg nie. Sy het gedink, dis onmoontlik, God kan nie in haar ouderdom vir haar 'n seun gee nie. En toch het die Heere vir haar 'n wonderwerk gedoen. Hy het haar begenadig, en hy het haar begunstig. Hy het sy seun en sy guns oor haar uitgestort. En vriende, as ons mooi kyk, dan sien ons, God het een doel gehad, waarom hy dit gedoen het. Hy wou homself as die grote en almagtige en glansryke God in haar lewe bewys, ook deur die sterwe en die lewend word van haar seun. As God vir ons dinge doen, dan doen hy dit in die eerste plek, om homself verheerlik. En daarom moet ons eerste strewe altyd die eer van God wees, nooit ons eie behoeftes eerste nie. Dis nie maklik nie, nê? As die mens hieraan dink, hoe is dit moontlik dat 'n mens, 'n gewone ou stoffelike mensie, jou eie behoeftes tweede kan stel en die eer van God eerste? Maar dis wat die Here wil hê. Die Here was nie vir hierdie vrou 'n soort van 'n genie wat sy poleer het wanneer sy gunsies en gawes by die Here gesoek het nie. Nee, sy was God vreesend, sy was God vrugtig, daarom het die Here guns in haar bewys. En daarom het die Here haar genade gegee. Onthou, hierdie vrou was dankbaar en tevrede met haar omstandighede. Maar die soewereine God werk 'n wonderwerk en hy gee aan haar 'n seun. Dit bring ons by die tweede hoofgedagte. Ons het nou kyk na haar geestelike stand, en daar het ons gesien, sy was God vreesend en God vrugtig, sy was dankbaar en tevrede, en sy het die genade en die guns van God geniet. Maar die tweede hoofgedagte, kom ons by haar intense beproeving. En hier is twee puntjies waarna ek wil kyk. Die eerste is, toe die seun 'n bietjie groter word, bevind hierdie vrou haar oornag in 'n ondenkbaar moeilike situasie. Die seun, ek kan nie sê hoe oud hy was nie, maar een ding wat ons uit die skrif kan aflei, hy was groot genoeg om na sy pa in die landerye te gaan, en hy was klein genoeg om gedra te word. Met ander woorde, seker so tussen 5 en 7 jaar oud. In een oggend gaan hy uit waar hulle besig is om die oes by mekaar te maak, en toe hy by sy pa kom, het hy hierdie verskriklike verblindende hoofpyn gehad, en hy het net uitgeroep, oef, my kop, en die pa sê vir 'n dienaar, hoor, hy vat hom terug na sy ma toe, en ons lees in vers 20, en die dienaar het hom gedra en by sy moeder gebring, en hy het op haar knieë gesit, tot die middag toe en gesterwe. Wat 'n verskriklike, verskriklike verhaal om hier te lees. Wat 'n skok. Die kind, wat 'n toonbeeld van God se genade was, wat 'n toonbeeld van God se guns in haar lewe was, word op 'n jong ouderdom, 6, 7, 8, ek weet nie, skielik van haar weggeneem. En hoeveel ouers is daar vanmôre wat die pyn in hulle harte dra van 'n kind se dood, net soos hierdie vrou. My eie ouers het ons sissie verloor toe sy ongeveer 2 was, op 'n verskriklike tragiese hartseer manier. My eie geliefde ouboet het sy dogtertjie van 6 jaar oud verloor, op 'n baie verskriklike manier. My skoonmoeder het albei haar seuns verloor. En dit is moeilik. Dis seker die bitterste ding wat met 'n mens kan gebeur. En daar is 10-1 vanmôre ook moeders wat op hierdie moedersdag met hierdie geweldige pyn in u hart worstel. Maar weet jy, dan is daar ook nog ouers wat worstel met kinders wat in hulle geestelike dood teen God rebelleer. Kinders wat die weg van sonde gekies het. Wat gekies het om nie die Here lief te hê en te dien nie en in hulle verlorenheid, hulle geestelike doodse toestand rebelleer. Wat sit met 'n onbekeerlike hart. En dit is net so tragies, dit is verskriklik, ouers wat met sulke kinders worstel. Want as 'n kind in so 'n toestand sterf, is hy vir ewig dood, vir ewig verlore. En dit vreet aan ouers se harte. Ek ken ook heel wat ouers wat hiermee worstel. So hierdie vrou is skielik gekonfronteer met 'n verskriklike trauma in haar lewe. En so is daar baie mense wat met hierdie trauma vandag saamlewe. En weet jy, dan sien ons in die volgende plek, dat afgesien van die feit dat haar kind skielik oorlede is en dat sy met hierdie verskriklike traumatiese, ondenkbare situasie gekonfronteer is, sien ons ook nog 'n afwesige man. Hy is net nie hier nie, weet jy, ons lees net so 1 of 2 keer wat daar na hom verwys word, hy neem geen initiatief nie, hy is 100% afwesig, sy nooi Elisa vir brood, sy maak die voorstel dat hulle die kamer vir hom moet inrig, sy sit met die kind op haar skoot as hy sterf, hy is nog daar in die landerye, wanneer sy vra vir 'n esel, dan vra hy, hoekom wil jy nou na Elisa toe gaan, dis nie Sabbat of Nuwe Maan nie, wat het jy nou daar verloor, hy weet nie as die kind is dood nie, sy is die een wat hardloop na Elisa toe, sy sê vir haar man, moenie bekommerd wees nie, alles gaan regkom, en manne, ek moet vanmôre vir u sê, hierdie is 'n roepstem uit God se woord na u en na my, as paas, as manne in ons huise, dat ons nie sal versuim om die plek van koning en priester en profeet in ons huise in te neem. Dis ons roeping, dis ons verantwoordelikheid. Wat sal iemand van my dink, as ek vanmôre in hierdie kansel sou staan, en ek vertel die volgende verhaal. Jy weet, gisteraand toe ek en Annetjie in die bed lê, dit was seker hier 1 uur laas nag in die oggendure, skrik ons wakker van 'n ruit wat breek. En ek vlieg uit die bed uit op en ek kry die revolver en ek sit patrone rondes in die ontbrandingskamer en ek maak hom toe en ek sit dit in Annetjie se hand en ek sê vir haar, toe, gaan sorteer hulle uit en ek trek die kombers oor my kop. Jy sal seker sê, nee man, dis ondenkbaar. Dit kan nie wees nie. Ja, kan nie wees dat iemand so kan wees nie. Geen man sal dit doen nie. En tog is daar op geestelike gebied soveel mans wat presies dit doen. Vat jy hulle maar kerk toe. Vat jy hulle maar sondagskool toe. Bid jy maar vir hulle. Lees jy maar vir hulle Bybel. Net soos hierdie man van die Sunamitiese vrou afwesig. Broeders, manne, sal ons nie ook in hierdie oggend, hoewel dit Moedersdag is, uit hierdie deel in God se woord besef ons het 'n verantwoordelikheid en 'n taak in ons huise. Sal ons dit nie met nuwe ywer opneem sal ons nie die priesters en die konings en die profete in ons huise wees, wat ons families na God lei en in Godse weë versorg nie. Dit bring ons by die derde hoofgedagte waarmee ons dan vanmôre afsluit. Ons sien in die derde plek in hierdie vrou haar vasberade geloof in God. Vers 21, sy het opgeklim, die seun op die bed van die man van God gelê en agter hom toegesluit en uitgegaan. Daarop roep sy haar man en sê, stuur tog my een van die dienaars met een van die eselinne dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom gaan jy vandag? Dis geen nuwe maan of sabbat nie. Sy antwoord hom, wees maar gerus. Vers 24, toe saal sy die esel op en sê aan die dienaar, jaag aan, gaan voort, hou nie op nie, hou aan, ry, behalwe as ek vir jou sê. En weet jy, daar is vir my drie uitstaande eienskappe van hierdie moeder wat ons hier raak lees. Ons sien, as dit by haar kind kom, is daar by haar 'n dringendheid. En daar is by haar 'n prioriteit. En daar is by haar volharding. Sy sal nie hierdie kind net los nie. Sy soek die man van God. Uiteindelik vind sy Elisa daar op die berg Karmel en ons lees 'n aangrypende gebeurtenis. Toe sy die man van God op die berg kom, het sy sy voete gegryp. Gehasie het aangekom om probeer om haar weg te stoot, maar die man van God sê, laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar. En die Here het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. En sy sê, het ek van my Heer 'n seun gevra? Man van God, het ek vir jou gesê, ek wil graag 'n seun hê? En nou sy dood. Het ek nie gesê, moet my nie mislei nie? Elisa het dadelijk besef, daar is groot fout. Hy het saam met Gehasie hom na Sunem gehaas en saam met die vrou. Daar aangekom het hy gesien, die seun is dood. En die kruks van alles, Elisa het tot God gebid. En die seun het lewendig geword. En dan kom ons by die kruks, by die aangrypende. Vers 37, en sy moeder het ingekom, en voor sy voete geval en na die aarde gebuig, en sy het haar seun opgetel en uitgegaan. Het jy in vers 36 opgelet, toe die seun lewendig word, toe sê Elisa vir haar, daar is jou seun, hy lewe, tel hom op. Maar wat doen sy heel eerste? Voor sy die seun optel, sy aanbid God. Sy val op haar voete neer en sy aanbid God. Sy het nie Elisa aanbid nie. Moet nie vir 'n oomblik dit dink nie. Sy is in aanbidding, sy dank eers die Here, kyk net haar prioriteite. En daarna, toe sy klaar vir die Here dankie gesê, toe sy klaar die Here aanbid het, het sy haar seun opgetel. En ek glo, dit moes vir haar 'n wonderlike geleentheid gewees het. In hierdie vrou se optrede wil u en my vanmôre by die hart van hierdie boodskap uitbring. Dit gaan nie in hierdie gedeelte ten eerste oor die vrou en haar seun nie. Want dan sou sy eers die seun opgetel het en toe aanbid het. Dit gaan in die eerste plek oor God en sy seun. Daarom, liewe mamas en papas en kinders, bekleed die Here vanmôre die troonposisie in ons huise. Dis die vraag wat ek uit hierdie boodskap uitkry. Want as ek na hierdie vrou kyk, dan sien ek van die begin tot die einde, God het die troonposisie in haar lewe bekleed. Bekleed die Here vanmôre die troonposisie in elke facet van ons lewens, in ons huwelike, in ons gesinne, in ons loopbane, in ons alledaagse lewens in en om die huis, is alles in ons lewens sekondêr aan die Here. Ek glo hierdie boodskap En hierdie gedagte is wat die Here op my hart kom druk het vir Moedersdag 2020. 'N unieke Moedersdag. 'N moeilike Moedersdag. 'N Moedersdag waarin ons gekonfronteer word met 'n groot krisis in ons land en in die wêreld. Sal ons nie ook vanmôre soos hierdie vrou ons vertroue absoluut in die Here stel nie? Sal ons nie vanmôre soos hierdie vrou ten spyte van moontlike welgesteldheid sê, Here, ek wil Godvreesend en Godvrugtig voor U lewe. Ek is dankbaar en tevrede met die omstandighede waarin ek my vanoggend bevind. Al gaan dit moeilik. En dan bidend te vertrouend op die Here wag dat hy ons ook sal begenadig en begunstig om deur hierdie krisis ander kant heel uit te kom. Wat is die beproewing wat u vanmôre beleef in u lewe? Hierdie vrou moes die dood van haar seun verwerk, skielik, onverwags. En sy moes die probleem van 'n afwesige vader moes sy verwerk. Maar ons sien haar geloof in die Here was alles oorheersend. Sy was vasberade. Sy het vertrouend op God het sy hierdie situasie aangepak. En ek glo hoe dit ook al sou uitwerk. Sy sou hierdeur gekom het, want haar vertroue was in die Here, nie in haar omstandighede nie. En dan sien ons haar prioriteit was reg. Toe die seun lewend word, aanbid sy God, val sy op haar knieë voor hom neer, dank sy hom, en toe tel sy haar seun op. Mag hierdie Moedersdag boodskap 'n diep spoor in elke hart kom trap, 'n goddelike spoor in hierdie môre. Mag ons vanmôre die genade by die Here kry om in ons omstandighede, wat dit ook al is, dankbaar en tevrede te wees, vertrouend op die Here. Alles wat ons hier vanoggend geleer het. Mag die Here vir elke moeder en ook elke gesin in hierdie dag 'n wonderlike geseënde dag saam gee. Dis die gebed van my hart. Amen.